Se deschide în cuvântul lui Dumnezeu la cartea Exodul, capitolul 14, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 73. Cartea Exodul, capitolul 14, începând cu versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toate oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții, și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai degrabă să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Ce promisiune frumoasă! Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Mă gândeam la refrenul ultimei cântări pe care am cântat-o: v-am purtat pe-a mele mâine contenit și vă voi purta așa până la sfârșit. Ce promisiune frumoasă! Într-adevăr, dacă ne gândim de-a lungul vieții noastre, El ne-a purtat pe brațele Lui și ne-a scos din atât de multe necazuri și ne face această promisiune că ne va purta în continuare. Ce Dumnezeu bun și ce Dumnezeu mare avem! După an grei de robie, iată că poporul lui Israel urmează să plece din Egipt. Ei au început călătoria spre țara promisă. Dumnezeu l-a trimis pe Moise înapoi în Egipt ca să-l scoate pe poporul lui de acolo, să-l ducă în țara Canaan, în țara promisă. Și nădăjduiesc că fiecare dintre noi am început această călătorie, călătoria spre țara promisă. Ca să încep această călătorie spre țara promisă, călătoria spre cerul, spre Sfânt, spre Patria Cerească, trebuie mai întâi ca să ies din Egipt. Și ca să ies din Egipt, trebuie să mă întâlnesc cu Domnul Iisus, trebuie să-L urmez pe Domnul Iisus, trebuie să îl primesc pe El în viața mea și astfel voi ieși din Egipt și voi putea începe această călătorie. Mă rog Domnului ca, dacă sunt suflete care încă nu au început această călătorie, El să le călăuzească și să îi ajute să ia această hotărâre de a începe călătoria către Țara Promisă. În viață omul face multe călătorii. Care mai de care mai importantă, care mai de care mai interesantă. În viață face multe călătorii. Însă cea mai importantă călătorie a omului în viață este călătoria aceasta a sufletului. Sufletul călătorește odată cu noi. Dacă călătoriile din lumea aceasta sunt vremelnice, sunt scurte și ne putem duce, ne putem întoarce, sufletul călătorește și odată ajung la o destinație, nu se va mai putea întoarce. De aceea este foarte important unde călătorește sufletul meu astăzi, unde călătoresc eu astăzi. Încotro mă îndrept. Călătoresc spre Rai, spre Țara Promisă sau călătoresc spre Iad? Și se pune această întrebare, unde călătoresc, cu cine călătoresc și cum călătoresc? Privind la acest text și la această împrejurare, la această ieșire a poporului Israel din țara Egiptului și îndreptarea lor către Țara Promisă, aș vrea ca să vedem cum ar trebui să călătorim și noi către Țara Promisă. Să identificăm câteva lucruri pe care trebuie să le facem în călătoria noastră spre Țara Promisă. Și în primul rând, când călătorim către Țara Promisă, trebuie să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și iată cum începe acest pasaj, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise. Să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Cum stau cu timpul, cum stau cu organizarea timpului? Știm că timpul acesta este foarte scurt și nu ne ajunge să facem aproape nimic. Dar mai să îi alocăm timp lui Dumnezeu, să stăm de vorbă cu El sau să citim din cuvântul Lui. Pe acest pământ stăm un timp, un timp care se numește viață. Timpul acesta este mai lung sau mai scurt. Dacă în această viață nu luăm ca prioritate pe Dumnezeu, nu am ca prioritate ca să stau de vorbă cu El, să am o relație cu Domnul Iisus, nu pot avea dincolo, când mai plecat din această viață, nu pot avea dincolo pretenția ca să fiu în prezența lui Dumnezeu. Dacă în viața aceasta voi sta departe de Dumnezeu, când voi ajunge dincolo, voi fi tot departe de Dumnezeu. Deci iată cât de important este ca să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise. Iată pe Moise care avea timp să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și poate spunem, păi Moise nu avea altă activitate. Asta era menirea lui Moise, să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dar citind în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Moise avea foarte multe responsabilități. Moise era un om căsătorit și avea responsabilități. Moise avea și copii, alte responsabilități. Mai mult decât atât, Moise avea sub coordonare acest popor, undeva la peste 600.000 de bărbați, spune Scriptura mai înainte. Un popor care de multe ori s-a răzvrătit, avea în coordonare acest popor care avea nevoie de apă, care avea nevoie de mâncare, care avea nevoie de ocrotire, de călăuzire. Și gândindu-ne la toate acestea, cred că niciunul dintre noi nu avem o slujbă pe care putem să o comparăm cu cea lui Moise. Și cred că timpul nostru este mult mai lejer decât timpul pe care îl avea Moise la dispoziție în vremea aceea. De aceea când avem tendința să spunem că nu avem timp și nu îi putem aloca timp lui Dumnezeu sau să stăm de vorbă cu El, să ne gândim la Moise și la sarcinile lui și la felul în care el stătea de vorbă cu Dumnezeu. Pe parcursul călătoriei poporului lui Israel, prin pustie către Țara Promisă, vedem că de foarte multe ori Moise stă de vorbă cu Dumnezeu. Pe parcursul vieții noastre să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Astăzi suntem într-o criză permanentă de timp. Să facem o prioritate din a-i da cât mai mult timp lui Dumnezeu. Ca să stau de vorbă cu cineva, trebuie să-l ascult și trebuie să-i și vorbesc. Trebuie să pot purta un dialog cu el. Trebuie să-l ascult. Trebuie să-l ascultăm pe Dumnezeu. Trebuie să dăm ascultare poruncilor lui și trebuie să și vorbim, trebuie să îi vorbim prin rugăciune. Trebuie să ascult cuvântul lui, să împlinesc cuvântul lui și trebuie să îi vorbesc prin rugăciune. Nivelul relației mele cu Dumnezeu este direct proporțional sau se vede din timpul pe care eu îl aloc lui Dumnezeu. Mai ales atunci când am o relație, pot să spun că am o relație cu cineva dacă eu nu vorbesc cu persoana respectivă. Atunci când sunt într-o relație strânsă cu cineva, aloc foarte mult timp să stau de vorbă cu el și îmi organizez timpul astfel încât să fac cât mai mult timp să stau în prezența persoanei respective. Noi cu toții declarăm că avem o relație cu Domnul Iisus și mă gândesc că declarând acest lucru trebuie să ne organizăm timpul astfel încât să petrecem cât mai mult timp în prezența Lui. Citim cuvântul Lui, împlinim cuvântul Lui și petrecând timp în rugăciune înaintea Lui. Și ce onoare pe noi că însăși Dumnezeu, Creatorul, se pleacă asupra fiecăruia dintre noi și dorește să stea de vorbă cu noi. Dumnezeu, Cel care ne-a adus salvare, Cel care ne-a iubit așa de mult, ne-a dat pe Fiul Lui, ne-a iertat și El încă este ca și noi să vrem să-L ascultăm și noi să vrem să-I vorbim. Fără Dumnezeu, omul nu înseamnă nimic. Fără Dumnezeu, omul nu poate să facă nimic. Am căutat câteva versete în care este menționat faptul că noi trebuie și este necesar să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-L ascultăm. 1 Tesaloniceni 5:17 spune, rugați-vă neîncetat. Iată că trebuie să-I vorbim lui Dumnezeu neîncetat. 1 Timotei 2:1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Înainte de toate, înainte de orice lucru să vin cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, înainte de a începe o zi, înainte de a începe o activitate și lista poate continua. 1 Petru 4:7, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Vegheați în vederea rugăciunii. Iată că încă de atunci lui Petru este descoperit că vom avea probleme în privința rugăciunii, de aceea trebuie să veghem în ceea ce privește rugăciunea. Domnul să ne dea har să veghem și să ne rugăm cât mai mult Lui. 1 Petru 3:12, ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunea, la rugăciunile lor. Iată că rugăciunile noastre nu sunt spuse doar de fațadă sau nu se opresc la tavan, ci rugăciunea omului neprihănit, rugăciunea noastră, ajung direct la Dumnezeu. Și Dumnezeu privește spre ele și cu siguranță ne va răspunde la rugăciuni. Iacov 5:24, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iată ascultarea. Cine ascultă cuvintele lui Dumnezeu, are parte de țara promisă și va intra în țara promisă. A trecut din moarte la viață. Mai mult decât atât, timpul pe care eu îl am la dispoziție și pe care trebuie să-l organizez, nici măcar nu este al meu. Eu nu dau din timpul meu lui Dumnezeu. Timpul pe care îl am și viața aceasta o am în dar de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu dacă îi aloc timpul lui Dumnezeu, tot din timpul lui îi dau. Iată că în călătoria noastră spre țara promisă să ne face în timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. În al doilea rând, în călătoria spre țara promisă trebuie să mergem pe drumul pe care Dumnezeu ne-l trasează. Să mergem pe drumul pe care Dumnezeu ne îndrumă. Să trăiesc în ascultare deplină de Dumnezeu. Iată cum toate lucrurile se leagă. Stau de vorbă cu Dumnezeu, îl ascult pe Dumnezeu și ascultându-L pe El, merg pe drumul pe care El mă îndrumă. Merg pe drumul pe care El mi-l trasează. Dumnezeu a vorbit lui Moise și a spus ceea ce trebuie să facă, să se pogoare către Marea Roșie, să coboare la mare. Moise a transmis lucrul acesta poporului și vedem că poporul Israel a ascultat și s-a coborât spre Marea Roșie. Să nu mă tem în viață când sunt momente când poate viața mea coboară sau când cobor. Sunt momente în care mă îndrept către pustiu sau când viața mea este în pustiu. Să nu mă tem, pentru că dacă Dumnezeu m-a trimis acolo, dacă Dumnezeu mi-a spus că trebuie să cobor și ne-a spus că în viață vom avea necazuri, vom avea și coborâșuri, El va fi cu noi. Spune că în viață vom avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Să nu mă tem să cobor dacă Dumnezeu mi-a poruncit asta, pentru că El mi-a promis că va fi cu mine și atunci când voi coborâ. Să nu mă tem de nimic când Dumnezeu este lângă mine, când Dumnezeu este aproape de mine. Teama vine atunci când relația mea cu Dumnezeu nu este la nivelul corespunzător. Atunci când relația mea cu Dumnezeu este scăzută, intervine această teamă. Poporul Israel putea ajunge în țara promisă, putea ajunge în țara Canaan pe un drum mult mai scurt. Putea să o ia de-a dreptul să ajungă în țara Canaan, dar Dumnezeu l-a îndrumat către mare și Dumnezeu l-a îndrumat către pustie. Pentru că Dumnezeu îngăduie de multe ori în viețile noastre toate aceste încercări, toate aceste coborâșuri și El, îngăduind aceste lucruri în viața noastră, își arată slava, așa cum spune în versetul 4. Din toate încercările noastre, El își va arăta slava. Trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu în viața mea atunci când eu trec prin încercare. Trebuie să se vadă că în viața mea este prezent Dumnezeu atunci când eu trec prin încercare. Și să fiu sigur că dacă îl ascult pe Dumnezeu și merg în ascultare de El și ajung să cobor, ajung în pustiu, voia lui Dumnezeu a fost să ajung acolo. Și cu siguranță dacă am făcut voia Lui și am ajuns într-o încercare, am ajuns în fel de fel de probleme în care ajungem în lumea aceasta, El va pregăti și mijlocul prin care voi putea să ieși în această încercare. Să nu încercăm să o luăm pe scurtătură către țara promisă și să mergem pe drumul pe care ne-a trasat Dumnezeu. De multe ori și noi căutăm să ocolim cuvântul lui Dumnezeu, să ocolim voia Lui și să facem fel de fel de scurtături ca să ajungem mai repede la anumite destinații. Iată că voia Lui este să mergem pe drumul pe care El ne-l trasează. În drumul nostru către țara promisă trebuie să nu rămânem ancorați în trecut. Versetul 11 și 12. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Atunci când Faraon și armata lui au pornit pe urmele poporului și aceștia i-au văzut venind din spate, ei au avut această reacție și i-au reproșat lui Moise că i-a scos din Egipt și că nu i-a lăsat să rămână acolo în robie. Au început să dorească să se întoarcă în robie. Ei au avut parte de o robie foarte cruntă. În Exod, capitolul 1, versetul 14, ne este prezentată o mică parte din ce au îndurat ei. Spune, le-a făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi prin tot felul de lucrări pe câmp. În toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Erau siliți să facă aceste munci grele și o făceau fără pic de milă. Iată unde doreau ca ei să se întoarcă poporul acesta. Dumnezeu îi scoate din casa robiei, îi scoate din Egipt și ei doresc să se întoarcă. Când a dat un pic de greu, ei doresc să se întoarcă. Într-adevăr, fără Dumnezeu, ei nu puteau ieși din Egipt. Fără Dumnezeu, poporul acesta nu putea să iasă din robia lui Faraon. Și observăm la poporul acesta această răzvrătire, observăm o resemnare și o răzvrătire. Fără Dumnezeu, noi nu eram capabili să ieșim din starea de păcat. Fără Dumnezeu, noi nu te puteam salva din starea noastră, din casa robiei. Era în rob lui Satan. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, l-a trimis pe Domnul Iisus pe pământ și prin El, prin jertfa Lui, ne-a scos din casa robiei și suntem salvați. De ce este foarte important să nu rămânem ancorați în trecut? să nu privim în trecut. Și mai auzim tot felul de mărturisiri, oameni care spun, înainte să mă pocăiesc, făceam niște petreceri și era așa bine și poate mă simțeam așa bine, sau înainte să mă pocăiesc, făceam fel de fel de lucruri și făceam o grămadă de bani. Cumva înțelegem din declarațiile lor că le pare rău că au renunțat la lucrurile acelea, sau vai de mine la ce lucruri frumoase au renunțat ei pentru a se pocăi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care spun lucrurile acestea sunt oameni care poate spun că au ieșit din Egipt, dar inima lor este tot acolo. Poporul acesta spunea, ieșise practic din Egipt, dar inima lui era tot acolo. Nu era mai bine în Egipt, nu era mai bine unde, chiar dacă era în robi, aveam noi un loc acolo statornic. Și mă gândeam la soția lui Lot, care atunci când a ieșit din Sodoma și Gomora, s-a uitat înapoi. Inima ei a rămas tot în Sodoma. Inima ei a rămas alipită de bogățiile acestui pământ și lucrurile acestui pământ pe care le agonisiseră, pe care le avea acolo, erau mai importante decât însă și viața ei. Și uitându-se înapoi spre ce a lăsat în urmă, s-a prefăcut într-o stare de piatră. Copiilor lui Israel îi se vrea mai bună viața din Egipt. De aceea este foarte important ca privirea mea să nu fie întoarsă înapoi, să nu rămână ancorată în trecut, ci privirea mea să fie tot timpul îndreptată către Domnul Iisus. Privirea mea să fie îndreptată țintă la El. În Filipeni, capitolul 3, versetul 13 și 14, spune, fraților, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Fac un singur lucru, spune Pavel, uitând ce este în urma mea. Lăsând la o parte ceea ce a fost în urmă, mă arunc înainte cu privirea țintă la premiul chemării cerești, cu privirea țintă la promisiunea pe care o avem din partea lui Dumnezeu, la patria cerească, alergăm înainte, alergăm spre țintă. Nu mă mai interesează ceea ce a fost în trecut, nu mă mai gândesc la ceea ce a fost în trecut, ci pentru că eu am o promisiune sfântă, o promisiune veșnică, o promisiune că voi ajunge în cer lângă Dumnezeu. O cântare de noastră spune, în urmă-i lumea, înainte Iisus. Pentru ce să mai privesc în urmă dacă înaintea mea stă cerul lui Dumnezeu, dacă înaintea mea stă Domnul Iisus, stă o fericire veșnică? Și iată că de multe ori mai alegem să privim în urmă. Faraon acesta care venea din urmă, venea din spate ca să-i ducă înapoi pe poporul Israel, pe poporul lui Israel, să-i ducă înapoi în robie. Iată că îl face pe popor să se uite după el. Faraon, Satana, ne face și pe noi de multe ori să aruncăm privirea în urmă. Ne face să ne îndreptăm privirea de la țintă și încearcă să ne distragă atenția, astfel încât să îndreptăm privirea către el. Și cât privirea mea va fi îndreptată la armata lui, la puterea lui, la marea care îmi stă înainte, cât timp privirea mea va fi îndreptată la altceva decât la Domnul Iisus, va interveni această teamă, această frică, nesiguranță și vom ajunge să facem ca acest popor. Pe drumul către țara promisă, să fim conștienți de valoarea pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu. Vedem cum se adresează Dumnezeu lui Moise despre poporul acesta, spune doar poporul lui Israel. Nu spune poporul acesta, nu, poporul lui Israel. Poporul acesta era poporul lui Dumnezeu, era poporul lui ales. Noi suntem poporul lui. Noi, biserica, suntem poporul lui Dumnezeu și avem o valoare foarte mare înaintea lui. Omul este iubit de Dumnezeu. Pentru omul acesta, Dumnezeu l-a dat pe Fiul lui. Și în Romani, capitolul 5, versetul 8, spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iată cât de mult iubește Dumnezeu omul. Cât de mult îl iubește Dumnezeu pe om încât a renunțat la Fiul lui și l-a dat ca să îl aibă pe Dumnezeu aproape de el. valoarea omului. Valoarea omului nu stă în capacitatea omului, nu stă în intelectualul lui, nu stă în darurile lui, nu stă în bogăția lui sau în frumusețea lui sau în alte lucruri pe care vrem noi să le enumerăm, ci valoarea omului stă în prezența Domnului Iisus în viața lui. Omul fără Dumnezeu nu reprezintă nimic. Noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu pentru că Domnul Iisus este prezent în viețile noastre și trebuie să fim conștienți de această valoare pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Dacă cu poporul lui din vechime Dumnezeu a făcut așa multe minuni și l-a trecut prin și a făcut parte de atât de multe victorii, și cu noi astăzi Dumnezeu vrea să facă la fel. Să facă la fel de multe minuni. Pentru că suntem poporul lui. Și mă gândeam la lucrul acesta, un lucru valoros. Un lucru valoros, în primul rând, costă foarte mult. Un lucru valoros e un lucru durabil, un lucru care durează mult, un lucru care este folositor, este trainic, este frumos și de calitate. Și cred că fiecare dintre noi ne dorim să avem lucruri de valoare. Că este o casă, că este o haină, că este, nu știu, orice altceva. Ne dorim să avem poate lucruri de valoare. Oricine își dorește să aibă lucruri de valoare. Cu toate că lucrurile acestea costă foarte mult. În schimb, Domnul Iisus, care are o valoare veșnică, care are o valoare care nu poate fi asemănată cu nimic, este gratis. Și omul nu vrea ca să primească acest lucru. Dacă lucrurile acestea pământești de valoare ne încântă și ne atrag privirile, Domnul Iisus, care are o valoare veșnică, de multe ori, lumii acestea nimeni atrage privirile. În Isaia 55, versetul 1 spune: voi toți care însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți să cumpărați bucate, veniți să cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Mântuirea este în dar. Mântuirea este fără bani și fără plată. Domnul Iisus, cea mai mare valoare, poate fi primită astăzi gratis. Dar omul alege să stea departe de el. Omul alege să nu-l primească. În Psalmul 100, capitolul 3, spune: să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Noi suntem poporul Lui Dumnezeu. Noi suntem cei care suntem în pășunea Lui, suntem turma pășunii Lui. Și continuă acolo că El ne duce la ape de odihnă și ne înviorează sufletul. Iată câtă grijă are Dumnezeu de noi și câtă valoare avem noi în ochii Lui Dumnezeu. În drumul către țara promisă, să mergem înainte, indiferent de situațiile în care suntem puși. Moise, împreună cu poporul, iată că erau puși într-o situație foarte delicată. Aparent, situația în care erau ei puși nu avea nicio ieșire. Înainte era marea, din spate venea poporul, venea faraon cu toată armata lui și ei erau încolțiți. Sunt momente în viață în care poate că nu găsim nicio ieșire. Sunt momente în viață în care oricât am alerga, în ce direcție am alerga, nu vedem niciun sorț de izbândă. Însă, dacă ne credem din toată inima în Dumnezeu, El, vedem cum a făcut și cu acest popor, face minuni în viețile noastre. În aceste momente în care nu găsim nicio ieșire, să fim siguri că Satana ne atacă cu tot ceea ce are el mai bun. Și vedem în versetele 6 și 7 cum faraon și-a luat toată armata, toate carele, toți războinicii și a pornit pe urmele poporului Israel. În situațiile acestea delicate, Satana nu ne va amenaja și ne va ataca cu tot ceea ce are el mai bun, așa cum a făcut și faraon cu poporul acesta. Dar Dumnezeu nu stă nepăsător. Dumnezeu, așa cum vedem mai departe, Dumnezeu este cel care se interpune între Satana și noi. Dumnezeu este cel care se interpune între vrăjmașul, între faraon și poporul lui Israel prin acel nor. Așa face și Dumnezeu astăzi. Chiar dacă sunt într-o situație disperată, într-o situație din care nu găsesc niciun fel de ieșire, chiar dacă Satana mă atacă cu toată puterea lui, cu toate armele lui, Dumnezeu se interpune între mine și el și mai mult decât atât, Dumnezeu va face o minune în viața mea. Va face o minune din care el își va scoate slava lui. ce minunat Dumnezeu avem. Dumnezeu care se interpune între noi și diavol și Dumnezeu care face minuni în viețile noastre. Când vine pustia în viața mea, când drumul meu coboară, trebuie să plec genunchi înaintea lui Dumnezeu și să îi mulțumesc. Să-i mulțumesc că voia lui a fost ca eu să trec pe acolo. Să-i mulțumesc că el se interpune între mine și cel rău și să-i mulțumesc că el face minuni în viața mea și să mă ajute să ies viruitor din încercările în care sunt pus. Și pe drumul către patria cerească trebuie să nu mă tem de nimic, să stau liniștit pentru că Dumnezeu luptă pentru mine. Versetele 13 și 14. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Dumnezeu. Nu vă temeți de nimic. Mă gândeam la cuvântul acesta, să nu ne temem de nimic. Toate lucrurile acestea care ne înconjoară sunt nimicuri. Nici o încercare nu este prea mare pentru Dumnezeu. El pe toate le consideră nimicuri. Și noi fiind copiii lui, ar trebui să le considerăm la fel. Este foarte greu ca în momentele delicate ale vieții să nu ne temem de nimic, de iată că acesta este îndemnul lui Dumnezeu. Nimic nu merită ca noi să ne temem, pentru că noi avem un Dumnezeu puternic care vechează asupra noastră. Nimicurile acestei lumi nu trebuie să-mi ia pacea. Nu trebuie să mă tem din cauza lor. Și nimicurile acestea îmi iau pacea cu cât eu le dau mai multă importanță, cu cât eu pun mai mult accent pe ele, pe aceste nimicuri. Stai pe loc. Rămâi ancorat în Dumnezeu. Privește la El. Stați pe loc. Stați împreună. Stați în unitate, ceea ce ne lipsește foarte mult astăzi. Și mă gândeam la poporul acesta, dacă era vreunul care fugea de capul lui în stânga sau în dreapta, în orice direcție ar fi vrut el să fugă, nu avea nicio șansă. Deci, iată, stați pe loc. Rămâneți uniți atunci când Satana vă atacă. Și ce mult ne atacă Satana astăzi pe fiecare dintre noi. Stați pe stâncă, stați lângă Domnul Iisus, lângă Cel care v-a dat iertare, lângă Cel care l-a învins pe Faraon, l-a învins pe Satana și Cel care vă poate duce în țara promisă. Stai pe loc, oprește-te din alergarea ta, oprește-te din ceea ce faci și îndreaptă-ți privirea către Domnul Iisus, îndreaptă-ți privirea către Dumnezeu, îndreaptă-ți toată atenția la Dumnezeu, privește, ținte la El. Schimbă prioritățile vieții. Iată ceea ce poate reprezenta în câteva cuvinte aceste versete. Nu putem avea această liniște decât atunci când suntem încredințați că Dumnezeu veghează asupra noastră. Decât atunci când cred din toată inima că Dumnezeu este Cel care este la crima vieții mele, Dumnezeu este Cel care m-a adus, poate și a îngăduit acel necaz în viața mea, cum a îngăduit și în viața lui Iov, și tot Dumnezeu este Cel care mă va scoate din acel necaz. Așadar, în drumul nostru către patria cerească, să ne facem timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să mergem pe drumul pe care Dumnezeu ne-l trasează, pe drumul pe care Dumnezeu ne îndreaptă, să nu rămânem ancorați în trecut, să fim conștienți de valoarea pe care o avem noi în ochii lui Dumnezeu, să mergem înainte, indiferent de împrejurări, și să nu ne temem de nimic, să stăm pe loc pentru că Dumnezeu însuși luptă pentru noi. Amin.